Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir sína ræðu, sér í lagi fyrir að sanna þann punkt að hér koma fram nýjir punktar og rökræðan heldur áfram með réttu. Mér langaði að spyrja háttvirtum þingmann út í opnunartíma vegna þess að í frumvarpinu gert ráð fyrir því að sveitarfélög geti takmarkað opnunartíma en þau geta hins vegar ekki ákveðið að hafa hann frjálslegri heldur en að frumvarpið tilgreinir. En samkvæmt frumvarpinu þá má opnunartími þessara verslana sem munu geta selt áfengi einungis vera til 8 á kvöldi. Þetta líti ég á sem galla í frumvarpinu og velti fyrir mér hvers vegna sveitarfélögunum er ekki einfaldlega gefnar frjálsar hendur þetta. Ég get ekki ímynda mér að misræmi í reglum milli sveitarfélaga myndi hafa teljandi áhrif, allaveg ekki slík að sveitarfélögin gæti ekki brugðist við sjálf eftir eigin höfði. Þess vegna velti ég fyrir mér hvers vegna þetta þarf að vera í lögum, hvers vegna sveitarfélögin ákveði ekki bara alfarið sjálf.
Þá svarar andsvari háttvirtur 9.